la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În Moldova toată lumea vrea mai multă putere financiară locală, dar startul reformei se amână.
Actualul sistem are mai multe vicii decât avantaje și dacă nu se rezolvă această problemă, noi compromitem inițiativele legislative care au fost adoptate în anul 2006, alte reforme care așteaptă adoptarea lor în continuare.
La Chișinău tot mai mulți candidați la alegerile locale se plâng că nu sunt destul de văzuți de alegători. Zgomotul disputelor politice de la București se revarsă peste Prut. Și cu un nou guvern fără extremiști, sârbii speră să pornească în pas alergător spre Uniunea Europeană. Începem cu știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Republica Moldova are un nou ambasador pe lângă Uniunea Europeană în persoana Danielei Cujbă. Decizia a fost aprobată în ședința Consiliului de Miniștri. Daniela Cujbă, născută în 1979, a avut funcția de șef al Direcției Dialog Politic Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Postul de ambasador era vacant din martie după rechemarea lui Eugen Karpov prin decret prezidențial. Comisia Europeană a lansat planuri pentru controlul și pedepsirea celor patroni care folosesc mână de lucru ilegală. Potrivit unei declarații a comisarului Franco Frattini, posibilitatea de a găsi un loc de muncă ilegal este principala forță în spatele imigrației ilegale. După datele Uniunii Europene, se estimează că anual în statele blocului pătrund 600.000 de imigranți legali și între 350 și 500.000 de imigranți ilegali. Noua legislație propune ca oricărui angajator ce folosește forță de lucru ilegală să nu îi se mai permită de a participa la licitațiile pentru procurarea de contracte și acordarea de subsidii pe perioade mergând până la 5 ani. Firmele prinse în delict pot fi închise temporar sau permanent și li se poate cere rambursarea subsidiilor primite de la Uniunea Europeană. Cele 27 de state ale Uniunii Europene au ajuns la un compromis asupra unui nou sistem legal comun în cazul acțiunilor judiciare civile, urmarea unor accidente de mașină sau ecologice. În principiu, legislația țării în care s-a produs accidentul prevalează în rezolvarea fiecărui caz, fie de pagube civile, fie de natură ecologică sau în cazul compensațiilor materiale. Oficialități ruse și ale Uniunii Europene se străduie să minimalizeze anunțatul eșec al reuniunii la cel mai înalt nivel, programată să se desfășoare vineri la Samara, la care foarte probabil nu se va putea semna un nou parteneriat de cooperare între Rusia și blocul european. Trimisul prezidențial rus, Serghei Rastrăjemski, a declarat reporterilor astăzi că în discuție va fi și planul Ahtisaari în favoarea independenței limitate a provinciei Kosovo, spunând că ar impune, citez, un precedent fiind un experiment extrem de primejdios. Estonia anunță că Rusia interzice intrarea autocamionelor grele estone pe un drum de tranziție și un pod ce leagă Narva de orașul rus Ivangorod. Vehiculele grele venite din Estonia către Rusia pot utiliza însă podul. Rusia susține că interdicția ar fi o măsură de securitate, în timp ce Estonia spune că este motivată politic. Organizația Human Rights Watch solicită adunării generale ONU să respingă candidatura Republicii Bielarus pentru un loc în Consiliul ONU pentru drepturile omului. Organizația neguvernamentală cu sediu la New York a citat ca argument abuzurile pe planul drepturilor omului și eșecul de a coopera cu Națiunile Unite pe acest plan.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău toată lumea pare să vrea descentralizarea finanțelor publice, adică o mai mare libertate pentru comunitățile locale de a-și folosi propriile venituri. Reforma este dorită de guvern, care a elaborat deja un proiect de lege, dar și de experții independenți, autorii unui raport prezentat presei astăzi în capitală. Marea necunoscută rămâne însă momentul declanșării reformelor. Societatea civilă ar vrea ca reforma să înceapă cât mai repede, dar autoritățile răspund că e nevoie de timp, relatează de la Chișinău Elena Moldoveanu.
Experții de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul susțin că actualul sistem de finanțare a primăriilor are nevoie de o reformă radicală, pentru că, afirmă ei, acest sistem ar fi dezechilibrat, rigid și netransparent. În prezent, spune directorul executiv al acestei instituții, Igor Munteanu, autoritățile locale gestionează doar 0,3% din cele 12 miliarde de lei care formează bugetul consolidat de stat. Drept urmare, spune Munteanu, au apărut primării favorizate, adică primării care au venituri mici, dar își permit cheltuieli mari. Și dimpotrivă, primării care chiar și dacă adună fonduri nu le pot utiliza pentru că autoritățile le pun diverse piedici.
Actualul sistem are mai multe vicii decât avantaje și dacă nu se rezolvă această problemă, noi compromitem inițiativele legislative care au fost adoptate în anul 2006, alte reforme care se așteaptă adoptarea lor în continuare.
Experții sugerează autorităților să adopte o lege a finanțelor publice locale până la finele lunii iulie, astfel încât să fie posibilă aplicarea ei la începutul anului viitor. Ei au înaintat o nouă lege a finanțelor publice, care este aproape identică cu cea elaborată anul trecut de Ministerul Finanțelor, dar care oferă mai multă libertate autorităților locale în adoptarea și gestionarea bugetelor proprii. Vyacheslav Ioniță încearcă să explice ce ar aduce nou o astfel de lege.
Primăriile au venituri asigurate. Cei săraci, prin mecanisme foarte clare, primesc transferul și independent pot să le calculeze. Au venituri nefiscale pe care rămân la discreția lor, deci asta îi stimulează ca să și le crească.
Ministrul Finanțelor Mihai Pop consideră că proiectul de lege este bun, dar adoptarea și mai ales aplicarea lui nu trebuie grăbită.
În luna mai remitem la toate autoritățile publice locale plafonul de venituri, de cheltuieli. Ulterior se elaborează proiectul din partea autorităților publice locale și centrale. Noi nu putem acum să luăm parțial proiectul ca să nu fie acele șminuiri care se spune acum că sunt finanțări independență de persoană. Să mergem cu o lege bine făcută, echitabilă, clar înțeleasă de toți utilizatorii acestei legi.
Ministrul Mihai Pop a dat asigurări că legea finanțelor publice locale va fi adoptată în acest an, însă, potrivit lui, ea ar putea fi aplicată numai de vreme de 1 ianuarie 2009. El și-a argumentat poziția prin faptul că primarii ar avea nevoie de timp pentru a învăța cum să elaboreze un buget și cum pot fi atrase fonduri suplimentare de la organizații europene. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org. Înaintea campaniei pentru alegerile locale, Comisia Electorală Centrală a anunțat ca în orice campanie regulile jocului. Pe măsură ce se apropie scrutinul, se înmulțesc însă plângerile candidaților că nu sunt tratați echitabil. Ieri s-a plâns pe PCD, iar astăzi a venit rândul Partidului Democrației Sociale. Relatează de la Chișinău, Valeria Vițu.
Șeful stafului Partidului Democrației Sociale, Iurie Bolboceanu, a anunțat presa că o instanță de judecată a interzis difuzarea în mass media audiovizuală a spotului electoral în care Dumitru Braghiș, în calitatea sa de candidat la funcția de primar de Chișinău, lansează critici la adresa Partidului Comuniștilor, care nu a fost în stare să-și onoreze promisiunea de a elimina corupția și a depăși sărăcia.
Orice spot ar plasa Partidul Democrației Sociale, el va fi atacat și va face uz de influențe, de resursa administrativă pentru a fi suspendat. Suntem siguri că va fi atacat și mai departe. Ne-am așteptat din start la astfel de atacuri, la astfel de acțiuni din partea guvernării. Vom încerca cel puțin noi să ne încadrăm în cadrul legislativ.
Staful lui Braghiș are de gând să producă în regim de urgență un alt spot care să-l înlocuiască pe cel interzis. Vitalie Pascaru, reprezentantul stafului electoral al PDS, a precizat că deși Partidul Comuniștilor a plasat la câteva posturi de radio și televiziune un spot care îl denigrează la părerea susținătorilor lui Braghiș pe liderul PDS, formațiunea nu are de gând să ceară interzicerea acestuia printr-o decizie a instanței, așa cum au procedat comuniștii.
Chiar dacă spotul electoral al comuniștilor atacă la direct persoana domnului Braghiș, spotul electoral al Partidului Democrației Sociale nu atacă la direct o persoană, Partidul Comuniștilor și-a expus o opinie. Noi ne-am expus altă opinie pentru că avem o altă viziune. Opinia noastră și viziunea noastră a fost interzisă. Și nu credem noi că printr-un spot electoral prin care cerem jos corupția, jos dezmățul și jos sărăcia, noi aducem careva prejudicii Partidului Comuniștilor.
Tot astăzi, Comisia Electorală Centrală a lansat un avertisment la adresa câtorva candidați electorali care încalcă prevederile codului electoral prin plasarea în locuri neautorizate a afișajului electoral. Secretarul CEC, Iurie Ciocan.
Am primit chiar o sesizare la semnătură comisarului de poliție de Chișinău, domnul Mihai Colonel. Ultimele zile se referă la depistarea persoanelor care încleiau afișaj electoral neautorizat din partea PPCD, din partea Partidului Național Liberal și din partea Alianței Moldova Noastră. Din partea Alianța Moldova Noastră este lista a 7 persoane, studenți la Universitatea Tehnică, care răspândeau materiale care nu includeau data tipăririi, tirajul și denumirea tipografiei, ceea ce intră în contradicție cu codul electoral.
Deși CEC-ul susține că până în prezent doar Partidul Comuniștilor a respectat legislația electorală, de o altă părere sunt organizațiile neguvernamentale care monitorizează campania electorală. Acestea au apreciat ca fiind o sfidare din partea Partidului de Guvernământ lipirea chiar pe pilonii din fața Comisiei Electorale Centrale a afișelor electorale ale candidatului comuniștilor. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Adunării Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, vizitează Chișinăul și Tiraspolul. La scurt timp, după ce Moldova și mai multe țări prietene au pus Transnistria pe agenda altui for european, Consiliul Europei. Se mișcă ceva în înghețatul conflict transnistrian? Ne-a răspuns de la Chișinău corespondentul nostru Daniel Lachi.
Ales în funcție de președinte al adunării parlamentare OSCE în iunie anul trecut, Goran Landmarker și-a propus să viziteze toate cele 56 de țări membre ale organizației. Acum a venit și rândul Moldovei, a declarat pentru Radio Europa Liberă purtătorul său de cuvânt, Klaus Bergmann.
Vizita nu are legătură cu ultimele evoluții politice din Moldova. Vizita a fost planificată anterior și atât domnul Landmarker cât și autoritățile de la Chișinău au găsit timp pentru a implementa această vizită.
În altul demnitar de la OSCE a ajuns în Moldova exact într-un moment cât se poate de relevant, consideră unii analiști, pentru că dovada relațiilor înghețate dintre Chișinău și Tiraspol ar fi cel mai proaspăt incident ce s-a produs la intrarea în zona transnistreană. Chiar ieri, trei diplomați americani nu au fost lăsați de miliția transnistreană să ajungă la Tiraspol, unde aveau planificată o întâlnire. Atașatul pentru presă al ambasadei, John Balian, are explicațiile.
Doi ofițeri americani și asistentul lor nu au fost lăsați să ajungă la o întrevedere la Tiraspol. Suntem foarte indignați de acest fapt. Milițienii ne-au spus că aceștia nu se află pe o listă pe care o aveau în mâini.
Vinerea trecută, viceministrul de externe, Eugenia Chestruga, susținută de reprezentanții Ucrainei și Georgiei, a obținut includerea problemei așa numitelor conflicte înghețate în comunicatul ultimei sesiuni a Comitetului de Ministri a Consiliului Europei. În document, ministrii au reiterat îngrijorarea față de conflictele nesoluționate de pe continentul european. L-am întrebat pe analistul Iulian Fruntașu cât de semnificativă apare respectiva remarcă.
Importanța acestui amendament înaintat de către doamna Chestruga este discutabilă, după mine. În mod normal ar fi fost o reușită diplomatică, însă dacă analizăm circumstanțele internaționale, atunci Republica Moldova nu cred că va avea foarte mult de câștigat. Aceasta deoarece s-au adunat foarte multe comunicate, foarte multe decizii ale consiliilor ministeriale, atât la nivelul OSCE, la nivelul Națiunilor Unite. Și atunci întrebarea este în ce măsură Federația Rusă respectă aceste decizii.
Recenta declarație a președintelui rus Vladimir Putin, care a anunțat retragerea din tratatul cu privire la forțele armate convenționale din Europa, criticile aduse de Rusia scutului antirachetă din Cehia și Polonia, precum și slabile speranțe legate de viitorul summit Rusia-Uniunea Europeană la Samara, sunt marele chestiuni care fac să pălească sclipirea diplomatică moldovenească în documentul final al Comitetului de Ministri, a estimat Iulian Fruntașu. Din Chișinău, Daniel Lachi pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
E bine că măcar ne întâlnim, așa s-ar putea sintetiza declarațiile făcute la Bruxelles și la Moscova înaintea summitului european-rus care se ține vineri la Samara. Nici Uniunea Europeană, nici Kremlinul nu își pun mari speranțe în reuniune într-o vreme de tensiuni în relația est-vest. Ambele părți au anunțat de altfel că la Samara nu va fi discutat un nou acord de parteneriat, așa cum aveau de gând până nu demult diplomații europeni și ruși. De ce s-a stricat petrecerea de la Samara, ne spune Victor Eschenazi Moroșan, care a sintetizat o relatare a corespondentului nostru la Bruxelles, Ahtolo Biakas.
Opoziția Poloniei față de un nou parteneriat strategic, atâta timp cât Rusia boicotează importurile de carne poloneze, situația din Estonia și scutul defensiv antirachet american, ce urmează a fi instalat în Cehia și Polonia, sunt principalele impedimente. Dar atât la Moscova cât și la Bruxelles, oficialitățile s-au străduit să diminueze impactul confruntărilor diplomatice. Serghei Iastrăjemski, trimisul prezidențial rus pe lângă Uniunea Europeană, declara la o conferință de presă: relatările despre o criză în relațiile dintre Rusia și Uniunea Europeană sunt mai mult decât exagerate. Eu cred că pe ansamblu relațiile bilaterale se dezvoltă bine. Iar comisarul european pentru relații externe, Benita Ferrero-Waldner, declara pentru cotidianul Nezavisimaia Gazeta, într-un interviu apărut astăzi, o citez: vom rămâne parteneri strategic atât în momentele bune cât și în cele nefavorabile.
Victor Eschenazi Moroșan. În România, cu 3 zile înaintea referendumului asupra demiterii președintelui suspendat Traian Băsescu, presa scrisă nu se ocupă aproape deloc de altceva. Corespondenta noastră la București a găsit totuși însemnări despre surprinzătoarea bogăție din Republica Moldova. Tania Radu.
Un reportaj din România Liberă se ocupa azi de însemnele vizibile ale economiei subterane din Republica Moldova. Capitala celei mai sărace țări din Europa este plină de proprietăți și mașini scumpe, scriu Gabriel Bejan și Petre Bădică. Reportajul celor doi încearcă să descrie paradoxul care face ca Moldova, o țară în care venitul mediu este de aproximativ 100 de euro pe cap de locuitor, iar băncile nu au bani să dea credite, să poată etala un mod de viață nejustificat în niciun fel de statistici. O explicație ar fi că mulți moldoveni muncesc în străinătate și investesc banii acasă. Intervenția factorului politic în piața imobiliară, însă, este surprinsă de jurnaliștii de la România Liberă pe viu în discuții cu agenți imobiliari din zona Chișinăului. Familia Voronin are, de altfel, cele mai impunătoare edificii în capitala țării, spun ziariștii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Disputele politice din România au ecouri și la Chișinău, unde a avut loc la sfârșitul săptămânii chiar și un miting de susținere a președintelui suspendat al țării vecine. Opțiunea pro-Băsescu în Republica Moldova este titlul comentariului, semnat de publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Deși Republica Moldova se află în plină campanie pentru alegeri locale, atenția cetățenilor săi este captată de referendumul din 19 mai pentru demiterea președintelui Traian Băsescu. Mulți dintre basarabeni, posesori de pașaport românesc, vor merge să voteze la cele două secții deschise de ambasada României la Chișinău. De ce acest interes? E simplu. Apartenența României la Uniunea Europeană face să conteze foarte mult calitatea politicienilor de la București, întrucât ei pot determina și evoluțiile din Republica Moldova. Apoi, e vorba de persoana însăși a președintelui suspendat, Traian Băsescu. Stilul său popular, accesibil, de o sinceritate contagioasă, are mare priză în Basarabia. La fel de familiar, le sună moldovenilor lupta lui Băsescu împotriva oligarhilor și a influențelor rusești în politica internă românească. Peste toate însă, pledoariile insistente ale președintelui român cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova, demersurile sale legate de simplificarea regimului de vize și adoptarea unei legi a cetățeniei mult mai permisive pentru moldoveni, i-au adus un uriaș capital de simpatie între Prut și Nistru, unde a fost ovaționat la scenă deschisă. Traian Băsescu a reușit să dezghețe relațiile bilaterale la nivel oficial, dând impresia că poate discuta chiar și cu încruntatul lider comunist de la Chișinău. Din păcate, relația dintre cei doi șefi de stat, care păruse la un moment dat să meargă destul de bine, să ne amintim de sticlele de vin trimise de domnul Voronin la Cotroceni, s-a împotmolit din cauza intereselor divergente. Declarațiile lui Traian Băsescu cu privire la aderarea simultană a României și Republicii Moldova la Uniunea Europeană au prins pe picior greșit puterea comunistă, obligând-o să inventeze pretexte pentru a nu se angaja într-o alianță strânsă cu România în numele Europei. Fobiile antiromânești ale guvernanților de la Chișinău diminuează efectele pledoariilor pro-moldovenești ale președintelui român, iar cei care suferă sunt cetățenii de rând. Referendumul din 19 mai din România este relevant însă nu numai pentru stările de spirit populare, ci și pentru atitudinea politicienilor din Moldova, care au ezitat în general să se pronunțe pro sau anti-Băsescu, preferând o ambiguitate profitabilă. S-a manifestat în schimb societatea civilă și mai ales câțiva intelectuali, publiciști, șefi de uniuni de creație, formatori de opinie, aceiași oameni care semnaseră în toiul alegerilor prezidențiale din noiembrie 2004 un apel patetic în favoarea lui Adrian Năstase, proclamat drept singurul garant al integrării europene a României. Mai mult, unii dintre acești agitatori lansaseră calificative infamante la adresa lui Traian Băsescu. Acum, semnatarii apelului pro-Năstase pledează pentru restabilirea în funcție a marinarului, cum îl numeau în pamfletele lor. Ar fi bine ca Băsescu să câștige, spunea un mucalit, pentru a nu-i obliga să descopere că și-au greșit din nou opțiunile. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Interlocutorul de astăzi al lui Iulian Ciocan este maiorul Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei.
În cea mai mare parte, ziarul ne vorbește despre evenimentele consacrate zilei de 9 mai. Vorbim aici atât despre evenimentele cu pondere națională, cele care s-au desfășurat în capitală și în alte centre raionale, cât și despre vizitele pe care le-au întreprins veteranii războiului 2 mondial în unitățile armate naționale, acolo unde le-au vorbit ostașilor despre grozăviile acelui masacru. Deoarece în această perioadă se mai desfășoară și campania de incorporare în forțele armate, evident că avem o serie de reportaje și articole referitor la această perioadă. În particular este vorba despre desfășurarea campaniei de incorporare la Orhei, acolo unde comisarul colonelul rezervă Ion Babane vorbește despre realitatea acestui proces și despre spartacheada recruților, eveniment care a fost organizat la poligonul Bulboaca. 400 de recruți din toate centrele raionale ale Republicii Moldova au avut posibilitatea să se dueleze la 4 sau chiar 5 genuri de sport pentru a-i desemna pe cei mai buni, care ulterior vor fi incorporați în unitățile de elită.
E adevărat că sunt mulți recruți care se eschivează de serviciu militar?
Este adevărat acest fapt și din datele statistice pe care ni le oferă centrele militare, reiese chiar că mai mult de jumătate din tinerii apți pentru serviciu militar, sub diferite forme, se eschivează de la îndeplinirea acestuia. Aici cred că sunt mai multe cauze, dar una din ele ar fi nivelul redus al educației militar-patriotice sau pur și simplu al educației civice, care trebuie să se desfășoare la diferite nivele și în diferite etape ale devenirii tinerilor recruți. Din păcate avem ce avem. O parte din ei abandonează prematur școala, alții sunt în căutarea unor locuri de muncă atât în țară, chiar și peste hotare și evident că privesc la realitate cu alți ochi.
Maiorul Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei.
Alegeri 2007 la Radio Europa Liberă.
Ar putea fi Chișinăul condus de o femeie? Vitalia Pavlicenco, președinta Partidului Național Liberal, este convinsă că da și că ea însă și-ar fi o bună primăriță. Argumentele în interviul realizat de Valeriu Cațer.
Din 2001 până acum s-au produs mai multe procese, evenimente, fenomene care pregătesc acum premizele pentru ca populația noastră, care consideră, conform ultimului sondaj, 49%, că noi ar trebui să aderăm la Uniunea Europeană cu ajutorul României, este pregătită ca să accepte un parteneriat strategic pentru Europa între Republica Moldova și România prin Uniunea Interstatală România-Republica Moldova. Care este aplicabilitatea acestui concept în alegerile locale? Noi considerăm că putem pregăti prin membrii PNL, prin consilieri și primarii PNL, prin proiecte europene, prin accesarea fondurilor europene cu ajutorul României, cu ajutorul Uniunii Europene sensibilizată de România, vor putea demonstra că printr-un parteneriat la nivel local, la nivel regional, noi putem să accedem mai repede spre statutul de stat eligibil în vederea Uniunii Europene. Cunoașteți foarte bine bine care sunt mijloacele alocate pentru instrumentul politicii de vecinătate, 11,8 miliarde. De asemenea, Uniunea Europeană este dispusă să acorde 1 miliard de euro pentru diferite proiecte și noi considerăm că România, împreună cu cei pe care îi va sensibiliza, cu logistica, experiența, cu experții săi, ar putea să ajute Republica Moldova ca să facă mai multe schimbări de jos în sus, la nivelul fiecărei localități, pentru ca să intrăm împreună cu localitățile în Uniunea Europeană.
Dacă ar fi să vorbim de nevoile orașului Chișinău și a locuitorilor acestui oraș, cum ar putea fi folosite aceste surse concret?
De 15 ani vorbim despre faptul că ar trebui îmbunătățită administrația publică locală, vorbim despre drumuri, despre gazificare, despre o infrastructură modernă, despre mai mulți bani pentru sănătate, despre lipsa de utilaje în sfera medicinii, despre multe alte probleme pe care nu le putem rezolva pentru că nu ne ajung banii, pentru că o mare parte din banii municipiului merg în Republică și din cauza aceasta nu avem posibilitate ca să asigurăm ritmuri mai înalte de dezvoltare și de progres pentru municipiul Chișinău. De aceea, este nevoie de o administrație publică cu tineri moderni care cunosc limbile, care cunosc internetul, care cunosc ce înseamnă fonduri europene, care pot face parteneriate cu diferite localități din țările occidentale, dar în primul rând din România. Am putea, de asemenea, să rezolvăm multe probleme legate de parcări, de lărgirea străzilor, legate de îmbunătățirea fondului locativ, de locuințe pentru tineret, accesibile, locuințe sociale. Toate acestea înseamnă pur și simplu deschiderea municipiului către Occident și în acest sens Uniunea Interstatală României Republica Moldova este un mecanism pentru noi de accelerare a efectuării transformărilor în Republica Moldova și în special în sau începând cu municipiul Chișinău ca să avem o capitală europeană.
Candidata PNL la funcția de primar al Chișinăului, Vitalia Pavlicenko. Parlamentul Serbiei a acceptat aseară, cu o jumătate de oră înainte de ceasul al 12-lea, un nou guvern fără extremiști. Dacă nu primea aprobarea legislativului până la miezul nopții, ar fi urmat noi alegeri parlamentare. Acum, sârbii au și guvern și o nouă șansă de a urca în trenul integrării europene. În urmă cu un an, Comisia Europeană a înghețat negocierile de asociere. L-am întrebat pe Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles și bun cunoscător al spațiului post-iugoslav, dacă instalarea unui nou guvern la Belgrad este destul pentru un start lansat al sârbilor spre Uniunea Europeană.
Perspectiva aderării Serbiei la Uniunea Europeană este irealistă pentru moment. Serbia trebuie să treacă prin multe etape, trebuie să-și vadă recunoscută mai întâi candidatura în mod formal și asta nu se poate face decât după ce Serbia va fi semnat cu Uniunea Europeană un așa numit acord de stabilizare și asociere, acord care era negociat până anul trecut, dar care a fost suprimat, care a fost oprit pentru faptul că Belgradul nu dădea semne că ar fi căutat să-i aresteze pe acei căutați suspecți de crime de război.
Dan, acum Serbia se află cam pe ce poziție printre țările care vor în Uniunea Europeană? Cine mai este în această fază? Cum stă de pildă Ucraina sau Republica Moldova față de Serbia?
Ucraina și Republica Moldova sunt mai departe decât Serbia, pentru că, în primul rând, ele nu intră în acel plan nu foarte bine formulat de cooptare a Balcanilor de vest în Uniunea Europeană. Ucraina și Moldova se situează într-o etapă ulterioară care nu va fi abordată într-un viitor apropiat.
Așadar, Serbia este ceva mai înainte, dar nu foarte înainte. Ce mai trebuie să facă sârbii ca să înceapă negocierile de aderare, să devină țară candidată, în primul rând?
Serbia trebuie să predea, în primul rând, sau să măcar să arate semne că încearcă să o facă, să predea, să-i găsească pe acei prezumtivi criminali de război, Ratko Mladic și Radovan Karadžić, care, după toate semnele, după toate informațiile posedate de Tribunalul Internațional pentru Crimele de Război din fosta Iugoslavie, s-ar afla în Serbia. Ori până acum ei au fost ținuți sau protejați, din câte se pare, de către anumite facțiuni în serviciile secrete și, de altfel, unul din lucrurile care le-au fost cerute sârbilor astăzi de către comisarul european Olli Rehn a fost și o coordonare mai bună a serviciilor secrete.
Dan, cine ascultă declarațiile politicienilor sârbi și citește uneori editoriale în presa sârbă, are impresia că dacă n-ar avea aceste probleme speciale, Karadžić, Kosovo și așa mai departe, Serbia ar fi de fapt mai bine pregătită decât țări ca România sau Bulgaria, care deja au intrat în Uniune, să adere, că e mai departe cu reformele, cu economia. Ce să credem din asta?
Nu. Nu, cred că este o iluzie, pentru că Uniunea Europeană a repetat astăzi îndemnul către Serbia de a ameliora nivelul de viață al cetățenilor și de a-și restructura economia. Economia sârbă nu este câtuși de puțin într-o stare mai bună sau mai atrăgătoare decât economia Bulgariei și a României. Este o iluzie jurnalistică.
A fost Dan Alexe, aici se încheie emisiunea noastră. Vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici Radio Europa Liberă.